सर्वैस्पोतुं चै सोवेयासो
तुम चै सोवेयासो
सामत्यो परमणे जेसु क्रिस्त चे शुभवाता जेजू आपल्या मरण आणि जुवानपणाविषयी उलयता. तो वळतावन जेजू आपले जेरुजलेमाकवेची गर्स म्हणून आपल्या शिशांक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या शास्त्री आणि प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते ससूंक आसतले. आपण मरण पावतलो आणि तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. ते दुवां पेद्रु ताका कुशी नापून देव ते निर्मीन जावं सोमया तुका ते केदीस घडचें नाका म्हणून बेस्टावंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रु थंय गोवन म्हणू लागलो, म्हजे सरसेलो पयस सरसयताना म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे वतार
हे
कश्टांचे काल्स बेसावांची रास आमच्या त्या पिडेस्त भुरग्यान आमकां मागोंक शिकयलें. आमकां देवा ते ह्या पिडेस्त भुरग्यान येलें, देवाची वळख करून दिली. मगळ भाव भयणीनो, रेजी आनी लिंडा हे क्रिस्ती कुटुंब घोव बायलां कुवेटांत वस्ती करनासल्लीं. फाटल्या 4 वर्सांनी कॅनडा आसता पावल्यान तीं मायग्रेट जाल्यांत. तांकां आसलीं दोगां भुरगीं, रेचल व्हडलें तर रेबेका धाकटुलें भुरगें. धाकटुलें भुरगें रेबेका 2.5 वर्सां लगलगी 3 वर्सां प्रायज जावन येत आसतना आवय बापायक कळलें की तांच्या भुरग्या ते कितें उण आसा. भुरग्याक उलोवंक समज जायना, सांगिल्लें समजना, ते देखून आपणा भुरग्या ते आसलें उण पळोवन देवाक रचणाऱ्याक शिंच्या बदलाक देवा ते चड आनी चड लागीं सरतात. त्या फाल्यां दिसा हांव तांच्या घरा पावल्लो, संगता मेळोवन मागणें केलें आनी उपरांत कॉफी पियोंक बसले वेळार दोगांय आवय बापाय म्हज्या लागीं म्हणाली ही सुवतरां आजुनी म्हज्या मतींत काळजांत आसात. आमच्या ह्या पिडेस्त भुरग्यान आमकां मागोंक शिकयलें, ताणें आमकां देवा सरची वेलें, देवाची वळख करून दिली, तांच्या जिविता विशीं सांगूंक लागलीं. देवान आमकां दोगांकी बरीं कामां दिल्लीं, बरी भलायकी, बरें घर आसा, सकाळी आसा आमकां. त्या देखून नांवां तिकीत आमी क्रिस्तांव जावन आसले. हांव सकाळीं येतात पळयतात म्हळ्यार इगर्जे घेतालें. हांव घरांत थेर रजार नातुल्लो, पळयत पुस्तकाची वळख आमकां नातिल्ली. पूण जे घडये जे दिसा आमच्या भुरग्या ते आमी उण पळयलें, त्या दिसा तावन रस्त्यारा ते देवा ते आमी लागीं सरले. हांव भुरग्याक लागून आमी मागोवंक सुरू केलें, पळयत पुस्तकां आमी वस्तूंक सुरू केलें, मागण्या जमतीक आमी वसोंक सुरू जालें. हांव आनी मीस आमकां आतां आमी कळना, हांव दिसपट ते मिसाक येता. हांव ह्या पिडेस्त भुरग्यान आमकां देवाची वळख करून दिली. कश्टांची काल्स ती आमच्या कुटुंबाक बेसवाची रास जावंक पावली. आनी थंय एकलो मनेस्त आस्पत्राच्या कटल्यार आसलो, कॅन्सर पिडेतावन वळवळोन आसलो. आनी हांव गेल्ल्या वेळार म्हजे लागीं म्हणालो ही कॅन्सराची पिडा म्हाका लगड काडूंक न्हय, बगार म्हाका बचाव करूंक देवान दिल्लें इनाम. ह्या पिडे मुखांतर म्हाका देवाची वळख जाली. तशेंच एकामेका ते हांव चड लागीं सरलां. आतां मेल्यारी वण्णी सीद सर्गाक येतलो म्हणालो. आनी एक धाकटुलें निदर्शन, बायक आवगडांत अजाप म्हणलें बरी वांसून उरलो तो तरणाटो. म्हणालो जर त्रास हांव वांसून उरलां फकत म्हज्या मम्मी डॅडीच्या म्हज्या वडिलांच्या मागण्याक लागून. देवान म्हजे ते भिरमो दाखयल्या, देवान म्हाका दुसरें जिवीत दिलां. त्या देखून देवाक हरकत दिता आनी आसता नवें जिवीत सुरू करतलो. देवाक मानता तसली जिणी जियेतलो. मोगाळ भाव भयणी न्हू, असली जायती निदर्शनां जिवितांतले अनुभव हांवें तुमच्या मुखार दवरीत आनी ह्या दिशेन तुमचो अनुभव घेय विशेष म्हणयेत. ही स्वर घडिता आमकां एक गजाल सांगतात आयचो संदेश, कश्टांची काल्स बेसावांची आशिर्वादांची रास म्हणून. इंग्लिशांत एक बरी संज्ञा आसा, सफरिंग इज लायक ए गार्बेज, इट डजंट लुक गूड, डजंट स्मेल गूड, बट इट कॅन बी एन एक्सलंट फर्टिलायझर, इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. परत सांगता, सफरिंग इज लायक अ गार्बेज, इट डजंट लुक गूड, डजंट स्मेल गूड, बट इट कॅन बी एन एक्सलंट फर्टिलायझर, इट हेल्प्स टू ग्रो. कष्ट दुख पिडा शिडा साऱ्या बरी वा सरमुणा बरी म्हणटा तो पळोवंक सोबीत दिसना. गलीस गाण येता तरी वाडावळीक वरतो ईट जावन आसा, वाडावळीक आदार दिता. मगळ भाव भयणीनो, कसो दुख पिडा आशिल्लो आमकां कोणाकी नाका. कोणाच्यानी ह्या संगतीतावन सुकोवन घेवंक जावना, येदोळ कोणें सुकोवन काण गेल्लें ना आनी सुकोवन घेवंक जावचें ना. कित्याक ती आमकां जण एकल्याक बांदून दवरली बुथी म्हणयेत, एका नाण्याचे दोन खुशी म्हणयेत. आमचे जिवीत आमी वरून पळयता तर खंडीत जावन थोडे कस्त पिडा शिडा आमचेच लागून वा आमच्या वायट सालसम कडेन लागून वा थोडे पावटी आमच्या वायट विसवण्यो लागून येतात आनी थोडे पावटी देवसराक वा वायट सक्तींक लागून येतात जावन पुरो. पूण आनी थोडे पावटी आत्म्याच्या नितळाये खातीर देवाची महिमा आमच्या जिविता मुखांत आमच्या जिणे मुखांत परगट करचे खातीर देवूच दिता. तेतूक सांग पावलाच्या पहिल्या वचपांत आमी आयकलें, कश्ट आकांताक पिडे शिडेक तुमी भियेनाकात, धैर्यान फुड करात, कित्याक ते तुमच्या जिविताच्या तरबेतीचो एक हंत जावन आसा, तुमच्या जिविताच्या तरबेतीचो एक वांटो जावन आसा म्हणटा सांग पावल. थंयसर सांग पावलो आमकां एका बापायचे आनी पुताचें निदर्शन दिता. तो सांगता जो तर एक बापाय वा आवय आपल्या भुरग्याक तिद्वयता, ताका शिक्षा लायता, आपल्या भुरग्याच्या दोळ्यान दुख हाडोवंक न्हय, आपल्या भुरग्याक बेजाराय करूंक न्हय, बगर एका बऱ्या उद्देशान आपल्या भुरग्याक नीट वाटेन सारक्या वाटेन हाडच्या खातीर त्या देखून थोडे पटी मार घालता, कश्टयता वा थोडे संगती दिवच्योय दिना. तशेंच म्हणटा देव आमचो बाप, आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार वांटेले करच्याक देव थोडे पटी आमकां कश्ट धरता जावंक ही पुरो, पूण सदांच आमकां खऱ्या वाटेक नीट वाटेक फाटी हाडच्या खातीर. त्या देखून हर एका कश्टा आकांतांत पिडे शिडेंत आमी देवाचो हात पळोवचो आनी देवाची खुशी म्हणून समजून घेवचे. वय कश्ट शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक बेजाराय कारण जाता, तरी उपरांत ती संतोश हाडटा, फळदायक फळां बरी जाता. आयच्या वांजेलान जेजूची उतरां आमी आयकली, जेजू आपल्या कश्टा मरणा विशीं आपल्या शिशा लागी उलयता. आपणें जेरुजलेमाक वचूंक आसा, थंयसर मलगड्या शास्त्री प्रधान याजकाच्या हातांत जायते ससूंक मेळटलें, आपणें खुरीस वळोवंक जाय, आपूण मरण पावतलो, पूण तिसऱ्या दिसा आपूण जिवंत उरतलो. जें कितें आपल्या उतरांनी ताणें सांगलें, आपल्या कर्ण्यांनी ताणें कर दाखयलें, तो मरण पावलो, मरोन मरणाचेर पातकाचेर सैतानाचेर काळोखाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी पुनर्जिवन जावन कश्टा विणें सुख ना, खुर्सा विणें कुरोव ना, मरणा विणें पुनर्जिवन ना म्हणून जिवनपण ना म्हणून आमकां दाखोवन दिलें. मोगाच्या न्हू आमचो अनुभव आनी हांवें येदोळस दिल्ली थोडी निदर्शनां आमकां सांगतात की कश्ट दूख पिडा शिडा आमकां एका कुशीन देवा थंय लागीं व्हरतात, तर आनी एका कुशीन एकामेका थंय लागीं व्हरतात. पयल्यान कश्ट दूख पिडा शिडा आमकां देवा थंय लागीं व्हरतात. थंयकलो मानेस्त एक दीस देवाक सवाल करी लागलो, देवा तुवें सांगलें न्हय गी तूं सदांच म्हजे संगे समकताय म्हणून, आनी प्रत्येक जावन कश्ट पीड आयल्या वेळार तूं म्हजे बराबरच आसाय म्हणून. पूण हर एक दिसा म्हजी आनी तुजी दोन जोडी मेटा आसची, त्या एका दिसा हांव इतलो कश्टांत आलो, पिडेंत आसलो, तुका बोब मारली, फकत म्हजी मेटा मात्र एक जोडी मेटा मात्र हांवें पळयली, तूं खंय आसलोय, तूं खंय गेल्लोय. आनी तो देव म्हणालो खंय, वय फकत एक जोडी मेटा आसली मू ती तुजी न्हय म्हजी म्हणालो खंय, तर म्हजी मेटा वय तूं म्हज्या हातांत आसलोय, तुका हांवें उखलून धरलें त्या कश्टाच्या वेळार आकांता वेळार तूं म्हज्या हातांत आसलोय, म्हजे हांव तुजे लागीं आसलो. निजाय की सत मगळ भाव भयणीनो, जेन्ना कश्ट पिडा शिडा चड आनी चड आमचे ते आसा, देव चड आनी चड आमचे लागीं आसा, आमकां तो उखोल व्हरता, आपल्या खांदार तो घेता. कश्ट पिडा शिडा आमकां देवा ते चड लागीं व्हरता. आनी एक निदर्शन, काल न्हय पर बुधवारा संजेर म्हज्या सयऱ्यांकर हांगासर कुलशेखर म्हज्या पोदरीचो पूत भायर तावन तो आयला, ताका हांव भेटोवंक गेल्लो. घरा गेल्लेंस थंयसर एक तीन पेजीचे पेपर म्हाका तो दाखयता, फादर वासा म्हणालो, अरे कितें गजाल. आनी थंयसर हेडींग द पावर ऑफ गॉड, देवाचे बळ, तें हेडींग त्या आनी तीन पेजीचे दिसता ताणें बरयलां. मोठ्यान हांवें वाचलें, उपरांत तो म्हणालो, पयले पटी म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग देवाचे देवाक हांवें अनुभव करचें. खासो जावन कुटमादार जरी आतां म्हणटा तो पयले पटी देवाचो म्हाका अनुभव जालो. कित्याक एका वर्सा आदी गांवांत आयल्या वेळार ताका एक्सिडेंट जाल्लें, सगळो हात असो पिटो जाल्लो पडोवन, आनी डॉक्टरान सांगलें इल्लें पुणी उण आसतलें, तुका हरसंचे बरी शिपार काम करतलो, काम करूंक जावचें ना. ऑपरेशन जालें आनी एका म्हयन्या देड म्हयन्यांनी ताका हात उखलूंक जायनातलो, वयर करूंक जायनातलो, मागण्या जमतीक तो येता. थंयसर कितें करंट लागले वरी ताका बगलें म्हणटा तो, आनी त्या दीस गूण जाल्लो. दुसरे दिसा दाक्तरा लागीं येता, दाक्तर अजाप पावता आनी सांगता, हें म्हज्या निमती जाल्लें न्ही, हें अजाप तुजें तें जालां. आणि त्या दिसात अर्थ सगळो बदलला. नव मनिसला देवाच्या पदवेर सत्येर पत येऊन आसा आणि त्या सगळ्यांनी पासारता. मगळ भाव भयणीनो पिडा शिडा कश्ट अनवरां जायत पटी आमकां देवा ते चड आनी चड लागीं व्हरतात म्हळ्यार जायतीं निदर्शनां दिवेत. तितलेसून पिडा शिडा आमकां एकामेकां ते लागीं व्हरतात. वर्सा कटल्यान एकामेकां उलयनातली, एकामेकां तोंड पळयनातली, एकामेकां भेटनातली, जेदना पिडा आयली, जेदना कश्ट आयले, आकांत आयले, मरण आयले, एकामेकां लागीं सरतात, एकामेकां राजी जातात, नव्यान संबंद सुरू करतात. पिडा शिडा एक बेसांव जावंक पावता. आनी एकलो कॅन्सर पेशंट म्हाका म्हणालो, ही पिडा म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक वर ते बेसांव जावंक पावली. हांवें सांगलें कितें जालें, कितलेशे वर्सां तावन म्हज्या कुटुंबा ते बायले ते भुरग्या ते म्हाका संबंद ना, हांवें तांकां बक्षू नातलें. पूण ह्या कॅन्सर पिडे निमती सगळे कुटुंब लागीं येयला, एकामेकां हांवें बक्षिल्लें आनी आज हांवें नवी जिणी सुरू केल्या. आतां मेल्यार येवन न्ही आनी एक धाकटुलें निदर्शन हांव दिता, पिडे मुखांत्र कशें आमकां देव सांगात हाडटा. हे हिंदू कुटुंबांत घडलेलें. आमच्या सबाद जोडी गजेच्या कुशीक थंयसर एक घर आसा, परमेश्वर म्हणलो तो मनीस. एक देड म्हयन्यात हांव न्हू लिवराच्या प्रॉब्लमांत हांव तो कश्टतालो, पांयाक हाताक सुजयली, डॉक्टरां सांगलें चड दीस आसचे नात. हांव ताका तवळ तवळ भेटून आसलो. पूण त्या एका दिसा संजेर हांव गेल्ल्या वेळार तांचे कस सांगून घोव बायलां दोगांय म्हणाली, ह्या पिडेचें की चड म्हाका दूख म्हज्या पुताचें. अडेज वर्सां जालीं पूत घर सोडून गेल्लो, आजून येवन फाटी हांगाच खोडयेळा तो आसा, पूण आमच्या लागीं उलयना, आमकां मेळोंक येना, भेटोंक येना. तो फाटी आयिल्लो तर हांवें सांगलें भिये नाका, आमी सांगता माग या, हांव तुज्या लागीं मागता आनी कंडीस जावन पूत फाटी येतलो. आनी अजाप म्हणलें बरी, दोन दिसां उपरांत परत दुसरे दिसा सकाळीं थंयसर आसलो हांव. पुताक खबर मेळ्ळी आपलो बापाय हुशार ना म्हणून आनी एकल्या शेजाऱ्यान पुताक रिक्षार घेवन आयलो. हांव घरा आसलो आनी थंयसर पूत भितर सरता. बापायक अजाप जालें, गळगळ्यान रडोंक लागली. सांगता मेळ्ळी विंगींत वय त्या पिडे मुखांत्र ती पिडा आसल्यान पूत परत लागीं आयलो. कुटुंब एक जालें आनी हें घडल्या एकाच आपत्या उपरांत परमेश्वर तो मरण पावलो. हिंदू भाव मगळ भाव भयणीनो असली जायतीं निदर्शनां घडिता हांवें तुमकां दिवेत. तितलेच न्हय पिडे मुखांत न्हयसा आमी देवा ते लागीं सरता, देव आमचे लागीं सरता, आमी एकामेकां ते लागीं सरता. आमची पिडा, आमचे कश्ट दुखू आमकां हेरांची पिडा सोसूंक, हेरांची पिडा समजोवंक, तांच्या घरच्या वेळार स्पंदन जावंक आमकां एक अवकाश कर दिता. कित्याक जेन्ना हांवेंच पिडा अनुभव केल्या, कश्ट दुख अनुभव केल्यात, म्हाका हेरांचे कश्ट समजोवंक चड सोंपें जाता आनी सुलाभेन आमी स्पंदन करता, एकामेकाच्या गरजांक पावता. त्या देखून पिडा शिडा मगळ भाव भयणी न्हय ब्लेसींग इन डिसगायज म्हणयेत, एक बेसावस म्हणजे. त्या देखून आयचो संदेश तो कश्टांची काळस्तरी, बेसावांची रास, आशिर्वादांची रास म्हणून आमी ते स्विकार करीत. थोड्या तेंपा आदी म्हाका एक एस एम एस आयिल्ले आनी ते हांवें बरोवन दवरले आनी ते सोबत एस आसात. ब्युटिफूल फोटोज आर डेवलप्ड बाय नेगेटिव्स इन ए डार्क रूम, सो इफ यू सी डार्कनेस इन युअर लायफ, बी शुअर गॉड इज प्रिपेरिंग ए ब्युटिफूल फ्युचर फॉर यू. If you see darkness in your life, be sure God is preparing a beautiful future for you. Kashta dukh pida shida kalok tujya jeevitant yeunu asa tar dev tuka ujvadachi vaat tayar karta mhanun samjun ge. Ani jaitya pati hi nijai ki sat javun asa. Vai magal bhav bhayinino san pavlo sangle bari jar jezucha jivantpanant vaibhavant amka vanteli javung jay tar tacha kashtant tacha kursant ami vanteli gheung jay. घे तुमचो कुरिस्त आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजून. परत तो सांगता आयच्या प्रस्तावांत सांगले आयकल्ले भशेन कश्टतल्यान वचन वयतल्यान म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां सुसेग दितलो, विशेव दितलो. जेजू सांगता म्हजे सरशी येया. न्हय हांगा थंय वसा, गाडीघरा लागीं, बोटा लागीं, मंत्रवादी लागीं वसा काही सांगूंक ना. जेजू सांगता कश्ट आसा तुमकां, कुरिस्त आसा, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, सुसेग दितलो. आनी जे कोण जेजूच्या उतराचेर पात येवन ताचे सरशीक गेल्यात तांकां विशेव मेळ्ळा, सुसेग मेळ्ळा, भलायकी ताणी आपणायल्या, बेसावां ताणी आपणायल्यात. ती स्त्री 12 वर्सां कश्टल्ली, हांगा थंय दावरली, डॉक्टरा सरशी जायते तिणें करशिल्ले. निमाणे म्हणाली जेजू सरशी हांव वेतली, फक्त ताचे आंग वस्त्र आपडले तर हांव बरी जातली. असल्या बावर्तान पातयेणेन ती गेली, आपडले जेजू तिणें, बरी ती जाली, बचाव ती जाली. ते खोडकार दोळ्यांनी ताणें पळोवन आतले जेजूक कानांनी फकत आयकल्लें. दाविदाच्या पुता म्हजे बिरमोत पाव उरले सगळे बेस्टावंक लागले. बर्तमेसाक वगत राव, चुप राव, आनी किसट बोबाटूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजे बिरमोत पाव, तुका कितें जाय, म्हाका पळोवंक दिसती. आणि जेजून ताका सांगले वय जे तुवें मागले तुका मेळ्ळे वस ताका दिस्त मेळ्ळी. मोगाळ भाव भयणीनो, थोडे फावटी देवी आमची तपासणी करता, आमचो बवार्थ फार कितें, आमच्या मागण्या जिवितात आमी कितले गुंड आसा म्हणले समजून घेवंक थोडे फावटी कश्ट पिडा शिडा आकात आमचेर येवंकी पुरो. आमी जाणाव जो पत्रकाची जिणी देवान ताका सर्वस्व दिल्ले, अत्मेक तशें लौकीक बेसावां जें कितें जाय तें सर्वस्व ताका आसले. आनी त्या उपरांत देवान ताची परिक्षा करची, तपासणी करची कितलो गट आसा आपल्या बवार्थांत मागण्यान म्हणून. आनी एका फाटल्यान एक सर्वस्व तो होगडायता, सर्वस्व नाश जाता, पूण आपणसो बवार्थ सांडिना. देवान दिल्लें, देवान वेलें, हरसले जावं ताचें नांव म्हणून वाकाणटा त्या कश्टा वेळार आकांता वेळार. आनी परत देव ताका धोडत्या मापान फाटी दिता जें ताणें होगडायलें. मोगाळ भाव भयणीनो, खंडीत जावन कश्टा वयर कश्ट आकांत पिडा शिडा आमचेर येवंक पुरो. ह्या सर घडितांनी जर तर देवाचो हात आमी पळयता, देवाची खुशी म्हणून ही पिडा शिडा आमी सोसूंक आमचे प्रयत्न करता, उरलें तो करता, उरलें तो करता. त्या देखून कश्ट दुख पिडा शिडा एका रितीन संवसार देखील पळयताना खंडीत जावन कश्टांची काल्स म्हणून दिसल्यार अत्मीक रितीने मागण्याच्या रुपान आमी पळयता तर खंडीत जावन बेसवांची आशिर्वादाची रास जावंक पावतली. आनी आमचो अनुभव ह्या दिशेन खंडीत जावन आमकां सांगता वय ती बेसवांची रास. आयुलाची सांगतारे सांगता खंयचेय कश्ट वा पिडा शिडा शाश्वत न्हय, ती क्षणीक थोड्या तेंपाची, पूण बऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान बावार्थान आमी ती स्विकार करता फूड करता तर ती मजत जावन वा बेसांव जावन बदलतली. पिडा शिडा बेसांव जावन मजत जावन बदलतली. तर मोगाळ भाव भयणीनो, खंडीत जावन एक ना एकाचे कश्ट दूख पिडा शिडा आमचे थंय आसा, थंय घेवन आज आमी हांगासर आयल्या, पूण खऱ्या बावार्थान आमी आयल्या खंडीत जावन. तर ह्या बावार्थान आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावन असं म्हणलें पातयता, वा हर एका कश्ट पिडा शिडा वेळार थंयसर देवाचो हात आमी पळयता खंडीत जावन ही पिडा शिडा आमकां बेसांव जावन बदलतली.